Кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Үчүнчү сентябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Ош облусунун Кара Суу районунун айрым тургундары үйлөрүн курууга берилген мамлекеттик насыядан баш тартышууда. Тажикстандын Кожент шаарында милиция имаратында жардыруу болду. Алдыдагы жарым саат ошондой эле парламенттик шайлоого арналган тегерестер маегин сунуш кылабыз. Берүүбүздүн башында да тагы да эле соңку жаңылыктарды тааныштырабыз. Микрофондо Амирбек Азымоулу. Амирбек.
Рахмат. Тажикстандын Кожент шаарында Согду облустук милициясынын кеңсесине бомба чабуулу жасалды. Кожент өлкөдөгү экинчи чоң шаар. Коженттеги бомба жардыруусу жөнүндө Ички иштер министрлигинин өкүлү Мухаммаджан Назриев.
Хангоми ба худуди биной маамури шубай минтакави мубориза.
Жанкешти машинени чоң ылдамдыкта айдап келип, Согду региондук ички иштер башкармалыгынын уюмдашкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн имараты турган жайдын дарбазасын сүзгөндө машине жарылып кетти деп билдирди Назриев. Машинеде 2 жанкешти болгону, жардыруудан алардан башка да 2 милиционер өлүп, 25 чакты киши жарадар болгону расмий кабарланды. Пакистандын түштүк батышындагы Кветта шаарында жанкешти жардырган бомбадан 40 ашуун адам шейит кеткени кабарланды. Бомба миңдеген шиит мусулмандары Ал-Кудус күнүн белгилөөгө чогулган чакта жардырылды. Ал-Кудус палестиналыктарга тилектештик билдирип, Иерусалимди Израилдин контролдоосуна нааразылык билдирүү күнү. 2 күн мурда Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарында да шииттердин чогулушу учурунда жанкешти жардырган бомбадан 35 адамдын каны төгүлгөн. 300 адам жараат алган. Өзбекстан Кыргызстандын чек ара кызматынын 2 офицерин бошотуу боюнча сүйлөшүүдөн баш тартууда. Бул тууралуу Баткен дубандык администрациясынын коргонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Таштемир Эшалиев билдирди. Полковник Бегматов жана подполковник Анарбаев 31 августта Кадамжай районунун аймагында өзбекстандык чек арачылардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө барганда мыйзамсыз уурдалып кеткенин кыргыз тарап маалымдаган. Түштүк Кыргызстанда июн айында болгон кандуу калабада Кара Суу райондук милициясынын акимин өлтүрүүнү уюштурду деп шектелген адам Алматыда кармалды. 22 жаштагы жаранды кармоого казак милициясы жардамдашканын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Сейитов кабарлады. Полковник Адылбек Султанов менен анын айдоочусу милиция кызматкери Уран Шамурзаев 13 июнда Нариман кыштагында өлтүрүлгөн. Буга чейин алардын өлүмүнө байланыштуу 5 адам кармалган. Сиздер жаңылыктарды угуп жатасыздар. Израиль жана Палестин лидерлери өз ара тынчтыкка жетишүү боюнча Уда сүйлөшүүлөрдү өткөрүшөт. Премьер-министр Нетаньяху жана төрага Аббас бейшемби күнү Вашингтондо өткөн кездешүүдө 14-15 сентябрда кайра жолугалы деп макулдашты. АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон эки лидерге кайрылып, аларда жакынкы чыгышта тынчтык орнотуусуна ыңгай келип турганын айтты.
Mr. Prime Minister, Mr. President, You have the opportunity to end this.
Премьер-министр мырза, төрага мырза, сиздерде бул чатакты жана ондогон жылдардан берки эки эл арасындагы жоолошууну биротоло токтотууга мүмкүнчүлүк болууда, деди Клинтон айым. Нетаньяху менен Аббастын акыркы 2 жылдагы биринчи кездешүүсү АКШ президенти Барак Обаманын демилгеси менен өтүүдө. Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба агенттиги азык-түлүктүн нарк өскөнгө байланыштуу шашылыш жыйын өткөрүүгө чакырды. Бейшемби күнү Россия өкмөтү буудайды сыртка сатпоо мөөнөтүн келерки орум жыйымга чейин узартылганын жарыя кылган. Акыркы 2 айда дан азыктарынын дүйнөлүк базардагы баасы 5%ге жакын жогорулап кетти. Мындан улам 2 жыл мурдакыдай дан азыктары тартыш болот деген чочулоолор айтылууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 4 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абан температурасы аткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 дараже ысыйт. Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 дараже ысыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу. Июндагы массалык башалмандыкта үйлөрү өрттөлгөн Кара Суу районунун 19 тургунуна акысыз сууда тапшырылып, турак жайларынын курулушу башталды. Бирок аймактын көпчүлүк жашоочулары өкмөт сурчтаган каражаттан баш тартып жатышат деген маалыматтар да бар. Эл аралык Save the Children уюму кубалаңдан жабыркагандарды бир айдын ичинде 247 турак жай менен камсыз кылууга убада кылды. Оштун кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин репортажы.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, июндагы массалык башалмандыкта Ош облусунда 717 үй өрттөлгөн. Анын бардыгы Кара Суу районунун аймагында жайлашкан эле. Жапа чеккендерге узак мөөнөттүү жана пайызсыз суудалар бериле баштады. Бул туурасында Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын аппарат жетекчиси Турат Исмаилов азаттыкка кабарлады.
Кара Суу боюнча 19 кишиге сууда берилди. Алар кечээден бүгүндөн баштап алышып, үйлөрүн баштап атышат.
Сөз арасында Туратбек Исмаилов үйлөрү жеңилирээк жабыркаган 16 кишиге 50,000 сомдон ыйгарылган сууда кайтарымсыздыгын, ал эми калган 3 адамга зыяндын көлөмүнө жараша тапшырылган 75,000 200,000 сомго чейин акчалай жардам пайызы жок узак мөөнөткө берилгендигин, ошентип кышка чейин зыян тарткандардын баардыгы башка алкалуу болоорун кошумчалады.
200,000 мен үй бүтөт дегенден алысыз, ал боюнча өткөндө жогорку деңгээлде да айтылган бардыгы жергиликтүү мамлекеттик бийлик болуп бардыгы чогулуктагы үлүшүбүздү кошобуз. Материалдан жардам бирөз арзаныраак тапканга дегендей маселелер каралды. Чет мамлекетте ушул уюмдар бар, касымдар боюнча комитет барго ондон негизинен ошолор көтөрөт.
Анткени менен райондун көпчүлүк тургундары өкмөт сунуштаган каражат аларды канааттандырбай тургандыгын белгилешип, суудадан караманча баш тартып жатышат. Маселен Ош шаарына танапташ жайлашкан Кызыл Кыштак айылынын тургуну Равшанбек Ажимединов 14 бөлмөлүү үйү күйүп, өмүр бою жыйнаган мүлкү таланып тонолгондугун, жок дегенде 5-6 миллион сом чыгымга учураган андан ошондуктан бийлик үй куруп бермейинче 200,000 сом сууданы таптакыр албай тургандыгын билдирди.
62 жылдан 3 жылдан кийин терсиге чыкканма. 3 жылдан кийин мен 2,000 сом терси белгилесе, 1000 сом сууда кетсе мисалы, бала чаганы бакыш керекми? Кийим алыш керек, жетке газга төлөшүп керек, сууга төлөшүп керек, башка нерселер бар, налог төлөшүм керек. Анда пул жок да, башкаламан экен да. Банктан пул алыпман да. Банк менге айтты пулду кайтар дейдими? Агар мен бул пулду төлөй алмасам, үйүмө алып кояды. Эч кочода каламан экен да.
Аталган айылдын дагы бир тургуну Акан Сайытжанов өрттөлгөн турак жайын тазалап жүргөндө кепке тарттык.
Розотун бала дейсі, временный правительство дейсі, халты ойлерге адам йок. Кыргызстан майлы финансы йок дейапты, башка дейапты. Хатта ке ташкардан кеген организацияларге тоскынлык кылыпты. Организация оон үй куруяпты дедиге. Ашларан келип озлар эле айтады. Бизге өкмөт тарабынан уруксат бермейт. Озлар кылбегенден кийин баштаманга уруксат бериш керек эле.
Адакам Сайтжановдун айтымында жердештери азыркы бийликке нарасызчылыгын улантып, кышта деле чатырларда жашоого кайыл болуп турушкан чагы. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын аппарат жетекчиси Турат Исмаилов бир катар карасуулуктардын суудадан баш тартып жатышын алардын өз эрки катары эсептейт. Анын маалымдашынча мындай шартта тараптарга 50,000 сомдон кайтарымсыз сууда берилип, кайырдоом жок деген тил катталынууда. Ошол учурда эл аралык Save the Children уюму жайдагы кооголандан жапа чеккен Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылынын тургундарын бир айдын ичинде 247 турак жай менен камсыз кылууга киришти.
Бирде 247 үй курулат. Кимде өзүнүн үйүндө болсо акча башка кетпей өздөрүнө калыш үчүн өздөрүн дагы тирлик айтеттик да жумушкачы. Кимде эч кимиси калбаса биз өз группа түзүп туруп иштетип атабыз. Чыгымын бүт ушул биздин эми организация көтөрөт.
Деп билдирди Save the Children уюмунун инженери Мамазакир Ахматов. Бирок жергиликтүү серепчилер кооландын кесепеттери кичинетилбестен четтетилбесе жогорудагыдай нарасыздыктар жүрүп отуруп социалдык жарылууга алып келиши ыктымалдыгын айтышууда. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Кара Суу району.
Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан. Кабарларда айтылгандай, Тажикстандын түндүгүндө милициянын имаратында жанкечтинин жардыруусунан кеминде бир адам өлүп, 25 чактысы жарадар болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жардырууну Өзбекстан ислам кыймылы жасады деп билдирип жатат. Төрөкулдоров кеңири сөз кылмакчы.
Жардыруу Хужанд шаарындагы милициянын имаратында болду. Эгер аны чын эле жанкечти жасаганы тастыкталса, бул окуя Борбор Азиядагы бул мамлекеттин тарыхындагы алгачкы жанкечти жардыруусу катары эсте калат. Тажикстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Мухаммаджан Назриев ал тууралуу Азаттыктын тажик редакциясына: жанкечти машинеси менен катуу келип, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү органынын Сокто облустук бөлүмүнүн имаратын сүзүп кирди. Ал учурда полициянын эки машинеси киргенден кийин дарбаза эми эле жабылып аткан, анан эле дүрмөттөлгөн машине жарылып кетти. Бирок министрликтин өкүлү Назриев ошол жардырууда чабуул койгон киши өлгөн өлбөгөнүн тактаган жок. Айрым маалымат агенттиктери ал киши жанынан кечкенин кабарлашкан болчу. Назриев жардыруудан милициянын имаратынын бир бөлүгү бузулуп, анын жанындагы имараттар, анын ичинде оорукана да жарым жартылай кыйрыганын билдирди. Азаттыктын Хужанддагы кабарчысынын айтымында жардыруу болгон аймакты азыр милиция толугу менен курчоого алган жана журналисттерди киргизбей турат. Ал жерде сүрөткө же видеого тартам деген айрым кабарчыларды милиция кыска убакытка кармап, тасмаларын, камера диктофондорун тартып алыптыр. Ички иштер министрлиги азыр бул чабуулду ишине тыюу салынган Өзбекстан ислам кыймылы менен байланыштагы бирөөлөр жасаган деп атат. Бул кыймыл негизи Тажикстанга 1992-97 жылдардагы жарандык согуш учурунда кирген деп айтылып жүрөт. Анткени ал өлкөнүн мурдагы исламий оппозициясынын согушкерлери менен байланышта болгон. Акыркы жылдары тажик жетекчилери кыймылды өлкөдөгү бир топ чабуулдар үчүн айыптап келишти. Маселен, 2008 жана 2009 жылы түндүктөгү Исфара шаарында бир топ милиционерлердин киши колдуу болушуна ушул тыюу салынган кыймылдын тийиштиги бар экени айтылды эле. Мына сыкыры 2006 жылы Кайрагум түрмөсүнүн башчысын өлтүрүп, исламчыл топтун түрмөдө жаткан эки өкүлүн качырып жибергендер да ушул Өзбекстан ислам кыймылынан деп айтышкан. Иши кылып, соңку жардыруу Душанбедеги түрмөдөн 25 адам качып кеткенден болгону 2 апта өткөндөн кийин болуп атат. Хужанд өзү чоңдугу боюнча Тажикстанда Душанбеден кийинки эле шаар. Борбор калаадан 353 чакырым түндүктө жайгашкан. Ал азыр Сокто облусунун борбору. Бул Кыргызстанга эң эле жакын болгон Тажикстандын ири шаары. Кыргызстандын Лейлек районунун интернационал айылы менен Хужанд шаарынын аралыгы 20 чакырымга да жетпейт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы улуттук телеканалда. Укук коргоочу Айза Абдрасулова түштүктөгү окуяларга чын эле бир тараптуу баа бердиби? Мыйзам бузган адамдарды жоопко тартуу жана окуяларды изилдөөгө болгон чыныгы аракеттер күч органдары тарабынан көрүлбөй жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго укук коргоочу Айза Абдрасулова, башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев жооп беришмекчи. Ыңгайсыз суроолордун радио версиясын толугу менен эртең таң Азаттыктан уга аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр кээ бир кабарлардын мазмуну. Пакистандын түштүк батышындагы Кветта шаарында жанкечти жардырган бомбадан 40 ашуун адам шейит кеткени расмий маалымдалды. Ал эми Тажикстандын Ходжент шаарында облустук милициянын кеңсесине бомба чабуулу жасалып, кеминде бир киши набыт болуп, 25 чактысы жараат алды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жардырууну Өзбекстан ислам кыймылы жасады деп билдирүүдө. Өзбекстан Кыргызстандын чек ара кызматынын эки офицерин бошотуу боюнча сүйлөшүүдөн баш тартууда. Базар коргондо 13 июнда болгон кандуу кооголоң боюнча сот иши 6 сентябрда улантылат. Израиль жана Палестина лидерлери 14-15 сентябрда кайра жолукмай болушту. Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба агенттиги азык түлүктүн наркы өскөнгө байланыштуу шашылыш жыйын өткөрүүгө чакырды. Кытай Украинага 950 млн $ кредит бергенин, акча Киевти шаардын четиндеги аэропорт менен туташтырган темир жолду курганга сарпталаарын билдирди. Азыр болсо назарыңыздарда тегерек үстөл маегибиз. Шайлоолор алдында саясий күчтөр күрөштү конструктивдүү нукка буралышабы? Эгерде буралышпаса кырдаал кандай өзгөрөт? Шайлоого чейинки жана кийинки кырдаал кандай болот? Эң алдыңкы партиялар жаңжалды болтуруу максатында өз ара сүйлөшө алышабы? Мына ушул жана башка суроолор маекте талкууланмакчы, аны Айда Касмалиева жүргүзөт.
Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар, теманы биз саясаттануучулар Кубан Абдымен, Аскар Мамбиталиев жана Аскар Дүкенбаев мырзалар менен талкууламакчыбыз. Кубан мырза, биринчи суроо сизге, шайлоого аз эле убакыт калды, кырда алган мүнөздөмө бериңизчи.
Азыркы шайлоонун астындагы кырдаалды туруктуу жана стабилдүү деп айтыш толук кандуу деп айтканга болбойт, бирок ошого карабастан салыштырмалуу түрдө тынч жана стабилдүү бир нукта баратат деп айтсак болот. Бир гана түштүктөгү окуяларга байланыштуу ал жердеги элдин маанайы дагы эле ал жердеги туруктуулукту толук кандуу деп айтканга жол бербейт да. Саясий өнөктүккө катыша турган саясий партиялардын жүрүмдөрүн баарын карап көрсөк, баардыгы шайлоого катыша тургандай маанайда болгондуктан башка иштер менен алек болбостон ошо шайлоого өздөрүнүн тизмелерин, съезддерин өткөрүүгө, ал жерден кабыл алууга жана өзлөрүнүн шайлоочуларын өзүнө тартууга аракеттери менен алек болуп атат.
Аскар мырза, айтсаңыз, демек бул шайлоолор мурдагы өткөн шайлоолордон эч айырмасы жокпу? Баары эле тынч, жакшыбы?
Менин оюмча азыр кооптуу болуп турат деп айтып койсок болот. Азыр абдан биз келечекке даярданыш керек. Баардык институттар колдон келишинче шайлоодон кийинки жагдайга катуу даярданышыбыз керек. Өтө опурталдуу эмеде турабыз.
Эмнеси опурталдуу?
Азыр көрүп атасыздар, түштүктөгү окуядай түштүктөгү мурда болгон эмес. Анан адатта ушундай шайлоо парламенттик шайлоолордон кийин сөз жаңжал чыгып келгенбиз тарыхта.
Аскат мырза, айтсаңыз, шайлоодон кийинки убакыт опурталдуубу же шайлоого чейинки убакытпы?
Эгер шайлоо жакшы өтсө, баардык эрежелер менен ошондо шайлоо жакшы бүтөт деп ойлойм. Анткени азыркы күчтөрдүн баардыгы Кыргызстанда абал жаман болуп кетиш болбосун деп аракеттенип атат деп ойлойм.
Сиздин оюңузча конструктивдүү күчтөр көбүрөкпү?
Ооба, ошентип ойлойм. Анткени Кыргызстан баардыгыбызга керек да, азыркы саясатчыларга да Кыргызстан керек. Эгер Кыргызстан болбосо, алар кай жерде жашайт?
Саясатчы боло алат, кайсы жерде?
Ал бирок ооба, ошондуктан мен ойлойм, эгер шайлоо жаман өтсө, анан кийин шайлоодон кийин
ызы чуулар башталышы мүмкүн.
Ооба.
Кубан мырза, айтсаңыз, бунун кандай коркунучу бар да? Ызычуулардынчы эмне деген ызычуу болуп кетиши мүмкүн?
Биринчиден, азыркы учурдагы кырдаал менен шайлоодон кийинки кырдаалды теңештергенге болбойт. Албетте, шайлоодон кийин кырдаал курчуйт. Бул тарыхта болуп келген нерсе. Бул жолку шайлоодон кийин дагы сөзсүз түрдө абал мурдагыдан да көбүрөөк катуу бир деңгээлге чыгышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы жалпы шайлоонун маанайы Кыргызстандын өнүгүүгө түрткү боло тургандагысына чоң себеп болот деп көпчүлүк саясат жүргүзгөндөр, саясий партиялар, алардын жетекчилери ишенип атышат. Ошого байланыштуу бул жолку шайлоонун жыйынтыгы албетте парламенттеги орундарды бөлдүрүүгө байланыштуу, алардын арасындагы талаш тартыштарга байланыштуу жана алардын амбицияларына түз байланыштуу болгондуктан кырдаал курчуп келе турганда коркунуч абдан чоң. Ошол себептен ошол коркунучтан алыс бололук деген максат менен саясий партиялардын жетекчилери, 20 чакты партиянын жетекчилери өз мезгилинде өзүнчө бир сүйлөшүүлөрдү тегерек үстөлдө жүргүзүп бир меморандумга кол коюшкан да. Эгер шайлоо тынч өтсө, анын жыйынтыгы түз эсептелип борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу элдерге жеткириле турган жыйынтык болсо, анда биз аларга каршы болбойбуз, баардын жыйынтыгы менен макул болобуз деген келишим болгон. Эгер ошол келишим түз иштей турган болсо, анда албетте баардыгы тынч болот деп айтсак болот. Бирок тилекке каршы Кыргызстандагы акыркы окуялар саясатчылардын баардыгын экиге бөлүп салып, бир тарабы түштүктүк партияларды колдоп атат, бир тарабы түндүктөгү партияларды колдоп атат. Ошонун негизинде бир жаңсал чыгып кете турганда коркунуч бар деп көпчүлүк серепчилер айтып атат да. Ошого байланыштуу ошо меморандумдагы көп иштебей, аларга кошулбай калган партиялар да бир топ болуп атат. Мына бүгүнкү күндө 29 партия борбордук шайлоо комиссиясына тизмелерин бериптир. Анын канчасы толук кандуу болуп шайлоого катышууга укугалары белгисиз, бирок 20 көбүрөөк партия дегендей эсептөөлөр болуп атат. Алардын баардыгы бир өңчөй деп, баардыгы кодекске кол койгон партиялар деп айтууга азырынча эрте.
Аскат мырза, айтсаңыз, бизде ошол саясий маданият өнүккөнбү ошончолук деңгээлде? Өздөрүнүн амбициясын ооздуктап, саясий лидерлерибиз конструктивдүү нукта иш алып барууга, биригүүгө, кээде аябай кандай коркунуч келип жатса мамлекеттүүлүккө, ошону сактап калалы деп мындай азыркы Кубан мырза айтып жаткандай кодекске, кодекстин шарттарын аткарууга мүмкүнчүлүктөр барбы сиздин оюңузча, ишеним барбы?
Биз ар дайым оптимист болушубуз керек. Бизде мындай шайлоо тарыхыбызда болгон эмес. Ошондуктан мындай тажрыйбаны биринчиден алып атабыз, үйрөнүп атабыз. Ошондуктан бизде мындай шайлоо болбогондон кийин мындай келишимге келип, ошол келишимди кармаганга тажрыйба болбогон. Бирок мен ишенем, ушул шайлоо, ушул демократиянын ушул бир жакшы жери, ошол саясатчыларды, анан кийин элди, коомду үйрөтөт да саясат маданиятына. Келе жаткан шайлоонун ролу абдан чоң.
Аскар мырза, айтсаңыз, азыр Кубан мырза айтып кетти го, түндүк түштүк деген бөлүнүү бар депчи. Ушул канчалык деңгээлде коркунучтуу азыркы шайлоолор учурунда?
Бул картаны түндүк түштүккө бөлүнтүп ойноп жүргөн кишиге кечирим болбош керек негизи. Бул өтө коркунучтуу бизде, ошондуктан бул жаатта катуу иштеш керек. Экинчиден, эгер тынчтыкты кааласаң дейт, анда сен согушка даярдан дейт. Бул деген эми согуш деп айткан жокмун мен. Эгер шайлоодон кийин тынчтык болуун карасак, биз согуш боло турганга, согушка даярданганда ошону болтурбаганга даярдык болушубуз керек да.
Рахмат.
Ошол түндүк менен түштүктүн ортосунда саясатчылардын элдерди баягы жеңилип калган бизде дайым эле күрөшкө эч качан тоебайт. Маданият деп айта беребиз, бирок орто жолдо алар аракет кылып атат, баары таза бололук деп, бирок күчү жетпейт, ички күч жетпей калып атат. Анан ошондон улам алар ошол акчанын күчү менен кайра элди көтөрүп чыгып, ар кандай лозунгтар менен чарпыштырып жибергенге чейин биз барып калып атабыз.
Кандай тенденция байкалат? Мисалы үчүн күчтүү бир баардык элге жаккан лидер барбы, же болбосо биздин бала деген тенденция дагы эле байкалабы?
Биздин киши биздин айылдан бизге жол салып береткен ушуну убада кылды деп, ал жолду эле салып бербейт, убадасын аткарбайт деле, бирок ошол биздин киши деген кыргыздын канында бар. Мына ушул дагы, ушул жагын дагы биз жоюшубуз керек.
Ушул тизме менен шайлоого баруу ошону жойгон жокпу? Э
жок, айыл айылдарда, аймак аймактарда, район райондордо партиялар бөлүп алышты азыр. Түштүктү бөлүп алган кишилер бар, түндүктү бөлүп алган кишилер бар, көбүнчө алдап, ар кандай нерсени убада кылып бөлүп алышты да. Ошондуктан айтып атам, азыр биз аябай даярданышыбыз керек. Анан даярдануу кантип даярданыш керек дегенди айтып коюш керек. Эл аралык уюмдар менен дос болуш керек. Биз деген азыр ошол шайлоо убагында милицияны жанагы бир партияларга баш ийдирбей, нейтралдуу бир органга баш ийдириш керек. Жана башка көптөгөн даярдыктарды жүргүзбөсөк, азыр жүргүзбөсөк кеч болуп калат. Мындай окуялар дүйнө жүзүндө болгон, тажрыйба көп. Мына правоондор ООНдун Нигериядагы тажрыйбасын алсак, ал жерде кандай болду согуш болуп, Кенияда кандай болду, ошолордун сабак алышыбыз керек да. Азыртан биз даярданыш керек, өтө коркунучтуу.
Урматтуу каармандар, бул Тегерек үстөлдүн биринчи гана бөлүгү болду. Бир аз тыныгуудан кийин талкуубузду улантабыз. Урматтуу каармандар, студияда саясий серепчилер Кубан Абдымен, Аскат Дүкөнбаев жана Аскар Мамбеталиев мырзалар отурушат. Талкуубузду улантсак, Кубан мырза, айтсаңыз, Аскар мырза айтып жатпайбы, согушка даярдангандай даярданыш керек депчи. Бирок менде чындап эле ушундай сезим калтырат да, азыр партияга, парламентке даярдык эмес эле, согушка даярданып жаткандай да саясатчыларчы. Ушунун негизинде бир суроо жаралат да, азыр эң опурталдуу нерсе бул элде курал бар деген да. Сиздин оюңузча ушул кандай таасирин тийгизиши мүмкүн, же кантип ошого чара көрсө болот?
Азыркы партиялардын лидерлеринин баардыгын жанагы өз ара сүйлөшүп кодекске кол койдургандай эле ич ара, ошо шайлоонун жыйынтыгы боюнча эч кандай жаңжал кылбайбыз дегендей бир чечимге алып келишибиз керек да. Бирок тилекке каршы көбүнчө түштүк жана түндүк деген партиялардын ортосундагы тилеш эмес. Бул жерде жалпысынан саясий күчтөрдү үчкө бөлгөнгө ар касып болуп атабыз. Булар жаңы бийликке келген партиялардын тобу, өткөн бийликти колдогон партиялардын тобу жана ошо өткөндөгүлөрдүн арасынан да чыккан, анан жаңгылардын арасынан дагы нааразы болуп чыккандардын, өз ара жаңы партияларды түзгөндөрдүн тобу болуп үчкө бөлүнүп атат да. Ошонун коюлган максаттарды ишке ашыра албай калсак, анда жана реакциялык күчтөр же реваншисттик күчтөр деби, же болбосо улутчулдук күчтөр деби, баардык үстөмдүк кылып биздин утушубузду тигилер уурдап алды дегендей маанайда карама каршылыкты жаратып, анан жанагы топтолуп аткан куралдарды колдонууга барышы мүмкүн толук.
Саясий партиялардын программасы эң негизинен эле башка бирөөнү сындоого багытталган да, өзүн душман катары көрүп, ошону программа катары эсептеп алышкан да. Ушул коркунучтуу эмеспи? Өзүн өзү жок кылганга алып келбейби?
Элдин арасында партияларды тандоодо, мына 29 партиянын 25 шайлоого катыша тургандай болсо, алардын программасына деле көңүл бура тургандай эч ким болбойт. Шайлоочулардын негизги тобу партиянын жетекчилигинде кимдер турат, жетекчиси болуп кайсы саясатчы, аты жөнү ким, каяктан чыккан, буга чейин каякта иштеп, ким менен болгон дегендеги суроолорго гана жооп бергенге ар касып болуп атат. Толук кандуу маалыматты бергенге партиялардын көпчүлүгү азыр мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Мүмкүн 10 сентябрдан кийинки агитациялык кампания башталган көбүрөөк маалымат алганга жол ачылат. Бирок тилекке каршы ошо 25 партия катыша тургандай болсо, 25 партиянын баардыгын таразага салып, кимиси кайсы багыттагы, кайсы программаны иш жүзүнө ашырабыз дегендей агитация жүргүзгөндөгүсүнө коомчулук үлгүрбөй калат го деп ойлойм да.
Аскат мырза, айтсаңыз, биз көбүнчө программалар аябай чийки жана партиялар программанын үстүнөн иштебейт, лидерлер гана бар деп айтат эмеспизби? Менчи азыр ошо шайлоочуларды тарбиялоо убактысы да келди да. Шайлоочулар тарабынан сиздер эмнени күтөт элеңиздер? Алар кандай кадамдар жасаш керек, кантип тандаш керек партияларды?
Алдында айтып кетпедимби? Биздин да коом аз үйрөнүп атат. Ошол партиялардын тек гана жетекчилерине эмес, алардын аттан жетекчилердин аттарына эмес, бирок ошол идеология жагына, анан кийин ушул программа жактарында окуш керек деп.
Эмнеге окубай жатышат сиздин оюңузча?
Көбүсүнүн программалары бир бирлерине окшош да.
Ишеним аз, э?
Ишеним аз, кызыктуу эмес. Анан кийин алардын биздин эл азыр социологический опростор жүрүп атпайбы? Алардын партияга вообще ишеничтери аз болуп атпайбы?
Ооба.
Ошондуктан алардын ошол өздөрүнүн убадаларын берип, канчама жакшы сөздөрдү айтып кетип, анан кийин бийликке келгенден кийин
аткарбай коюп жатышат да саясатчыларчы.
Ооба, актарбай коюп, ишениш аз болгондон кийин биздин эл да ушул программаны жакшылап окубайт да.
Бизде өзү шайлоочулар убада, менчи убаданы угушат дагы, бирок убада аткарылбай калса анчалык деле капа болушпайт да, ошого көнүп калышкан, э? Өзү саясатчылар ушундай бийликке келгенде эле убадасын унутуп калат деп. Ошо убада, мурда саясатчылар берген убадасын текшерүү механизмдери барбы?
Мындай да, азыр бизде аябай кыска убакыт өтүп болду мамлекетти алганыбызга. Союз убагындан бери маңкурт болуп калган да, биз бир идеология менен жашапчы. Азыр
менчи аз деле убакыт болгон жокко, 20 жыл аябай көп да.
20 жыл убакыт болду, бирок жетпей атат ошол кыргыздарга идеология эмне экенин түшүнгөнгө. Мисалы үчүн эркиндик деген эмне экенин түшүнгөнгө, бул адамдын эркиндиктери деген эмне деген түшүнгөнгө, демократия эмне экенин түшүнгөнгө убакыт булар аз болуп атат же жетпей атат да. Ошондуктан кыргыз элинин текшергенге күч кудурети аз болуп атат, бул бир жагынан. Экинчи жагынан мен кыргыз элине айтат элем, баягы эгер сени бирөө мактап атса, демек ал сени же алдаганы турат, же бирдеңкеңи уурдап алганы турат, же бир нерсе кылган турат. Ошол сыяктуу азыр момундай идеологтор көбөйүп кетти да, кыргыз эли баатыр, биз укмуш кыйынбыз деп далысынан таптап туруп отко салып атат. Бул патриотизм эмес, эч кандай, бул алдамчылык. Кишилер башында турган партиянын кишилери ушинтип мактаса, же болбосо партиянын башында турган кишилердин сөзү иши менен дал келбесе, аларга добуш бербесин. Ошону суранып кетет элем. Бир жерден. Экинчи жетинен анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин, шайлоо бүткөндөн кийин чыгат сөзсүз. Моментти деп сөз чукуп бизде ушундай болот. Шайлоо таза өтпөйт, биз билебиз. Анан ошол өтпөгөндө пайдаланып бирөөлөр сөзсүз элдерди бири бирине каршы тукуруштурат. Ошондо кошулбаза депчи. Аз эле акча үчүн кошулуп кетип атпайбыз.
Рахмат сиздерге. Менде акыркы кыскача суроо жана кыскача жооп айтып кетсеңиздер. Демек бүгүнкү жыйынтыгыбыз, мисалы үчүн, саясат саясий лидерлердин маданияттуулугу жана алар бириге алабы, бириге албаса эмне болот жана ушул шайлоолор тынч өтөт деген үмүт барбы деген суроо болчу да. Жыйынтыктап кетсеңиздер.
Менин оюмча азыркы саясий лидерлерге мындай да, ушул мына быйылкы менен эле шайлоо бүтүп калбайт, нар жагын ойлонушса да, нар жагын ойлонушуп, улутту ойлонушуп, анан кудайдан коркушса, анан ошо кыргыз элинин түбөлүктүү келечегин ойлонуп, анан шайлоого киргенде нысап менен, уят менен кирип, азыркы жеңилип калса бул эсеп эмес, кийинкисинде дагы ойлонуп кирсе деп мен чоң каалайт элем.
Жеңиле билүүнү үйрөнүш керек, э, биздин саясатчылар.
Ошону кийинкиде колдоп чыгат элчи, ким жакшы жеңиле билсе.
Рахмат сизге, Аскат мырза.
Ошо Кыргызстанды ойлогон кишилерди күтүп атам. Кыргызстан келечегин ойлогон кишилерди күтүп атам.
Рахмат.
Азыркы шартта Кыргызстанга акыркы шарт, акыркы мүмкүнчүлүк, шанс берилип атат деген адамдар көбүрөөккө деп мен ишенип атам. Эгерде ушуну түшүнгөн саясатчылар шайлоого барганда ушуну унутпастан иштеринде баардыгын эстеп, ушунун тегерегинде иш алып барганга аракет кылышса, Кыргызстандын келечеги бар десек болот. Себеби азыркы шайлоого катышып аткан саясий партиялардын лидерлеринин баардыгы буга чейин тажрыйба топтоп, бир топ иштерди аткарган элге таанымал элдер болгондуктан өзлөрүн мындан кийин да жаман көрсөткөнгө барбас деген үмүт чоң болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, булар акыры баары бир Кыргызстандын келечеги үчүн жана өзлөрүнүн бедели үчүн бир келишимге келе тургандай мүмкүнчүлүгүн жоготпойт деп ойлойм.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар. Бул тегерек стөл болду, аны мен Айда Касымалиева алып бардым. Бүгүн биздин студияга келип берген саясаттануучулар Кубан Абдымен, Аскар Мамбиталиев жана Аскат Дүкөнбаев. Сиздерге чоң рахмат.
Рахмат сиздерге.
Рахмат Айда.
Бул талкууну жана биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан угуп да окуй да аласыздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.